الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. ذكر المصنف رحمه الله هنا كبيرة الإسبال، إسبال الإزار، وقوله تعززا ونحوه أي على وجه التعزز وهو الخيلاء والفخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar di Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karangan Al-Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-52, Al-Kabiratu Ats-Tsaniyatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-52. Kata Imam Dzahabi rahimahullahu taala, isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu, yaitu mengisbal izar karena angkuh atau sombong atau yang semisalnya, ya. Jadi adapun isbal yaitu maksudnya adalah memanjangkan celana atau sarung atau yang lainnya di bawah mata kaki karena sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, ya. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi karena sombong. Al-Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan di sini tentang dosa isbal, ya, sarung dipanjangkan lebih di bawah mata kaki. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala, adapun perkataan beliau ta'azzuzan wa nahwahu, yaitu seorang sengaja memanjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki dalam rangka untuk sombong atau angkuh, ya, atau yang semisalnya sombong atau angkuh.
Qala rahimahullah taala, قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا فخورا معجبا بشخصك وبنفسك. والإنسان غالبا إذا كان عليه لباس فاخر يدخل عليه شيء من الفخر والخيلاء، وهذا من الكبائر. وتأتي الإشارة إلى أسبال الإزار في جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi yaitu karena sombong dan angkuh. Dan demikian juga mu'jab, apa ujub, bangga dengan dirimu, bangga dengan jiwamu, ya. Karena seorang jika dia sudah memakai pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, maka akan masuk dalam dirinya sedikit dari kesombongan atau keangkuhan. Dan ini kesombongan dan keangkuhan merupakan dosa besar. Dan akan datang penjelasan tentang isbal, tentang dosa besar isbal ini dalam sebagian hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala.
Qala rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Wa hadha al-hadis laysa fihi dhikr al-khuyala, wa innama ذكر إسبال الإزار وجعله أسفل الكعبين، فالحكم متعلق بالعمل نفسه. ولهذا استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أن إسبال الإزار محرم حتى لو كان بغير الخيلاء، وهذا الحديث له نظائر. ولهذا لما سأل أحدهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن الإسبال وأنه لا يقصد الخيلاء، أورد له مثل هذه الأحاديث وقال هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر ولما في ذلك من الإسراف، تعريض الملابس النجاسة والأوساخ. أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامه.
Kemudian hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Dzahabi yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar, yaitu sarung yang berada di bawah kedua mata kaki maka berada di neraka. Hadis ini tidak disebutkan tentang mengisbal atau memanjangkan sarung di bawah mata kaki karena sombong. Tidak disebutkan masalah kesombongan, tetapi disebutkan secara mutlak, yaitu bahwasanya ada sarung yang di bawah mata kaki, maka di neraka. Dan oleh karenanya hukum berkaitan dengan perbuatan isbal itu sendiri, ya, tanpa ada penyebutan tentang masalah sombong. Oleh karenanya sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya melakukan isbal, itu sarung di bawah mata kaki atau celana di bawah mata kaki, ini hukumnya haram secara mutlak meskipun tidak dilakukan karena sombong. Dan hadis yang seperti ini ada yang banyak hadis-hadis yang mirip seperti ini, yaitu datang pengharaman isbal secara mutlak. Oleh karenanya tatkala ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, tentang isbal, maka dan dia mengatakan dia melakukan isbal maksudnya bukan karena sombong, dan dia menyebutkan maka Syekh bin Baz membawakan hadis-hadis seperti ini untuk menjelaskan bahwasanya isbal haram secara mutlak meskipun tidak sombong. Dan beliau berkata, hadis-hadis ini menunjukkan akan haramnya isbal secara mutlak meskipun pelakunya, yang musbil, yang pelaku isbal, dia tidak bermaksud melakukan isbal untuk sombong atau angkuh. Tetapi kata Syekh bin Baz bahwasanya perbuatan isbal itu sendiri merupakan wasilah, sarana untuk mengantarkan kepada keangkuhan. Dan juga selain itu isbal ada perbuatan israf lebih-lebihan, ngapain celana kepanjangan, ngapain sarung kepanjangan. Demikian juga ada sebab berikutnya, menyebabkan pakaian bisa terkena najis kalau sampai berlebihan, kemudian di bawah mata kaki sampai ke bawah bisa terseret kemudian terkena najis. Adapun jika seorang melakukan isbal disertai dengan kesombongan, maka perkaranya lebih parah dan lebih berat, dosanya lebih besar, karena Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menggeret pakaiannya karena sombong, ya, isbal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia pada hari kiamat.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلا من جر إزاره بطرا. وهذا يدل على أنه إذا جره بطرا وخيلا وكبرا يكون أشد من مجرد الإسبال. وسيأتي كلام جميل للمصنف رحمه الله حول هذه المسألة ختم به كلامه على هذه الكبيرة.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah bawakan hadis Nabi yang lain, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menggeret sarungnya, ya, isbal, ya, karena sombong. Ini menunjukkan bahwasanya jika seorang melakukan isbal, ya, menggeret sarungnya karena sombong dan karena angkuh, ya, takabur, maka ini dosanya lebih berat daripada hanya sekedar isbal saja. Dan akan datang penjelasan yang indah dari Imam Dzahabi di akhir pembahasan dosa isbal ini.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atah bil hadif al-kadhib. Wa hadha al-hadith yadull ala khutuwat hadha al-amr man yajru izarahu wa yurfihi tahta al-ka'bayn. Faman يسمع مثل هذا الحديث ثم يجعل ثوبه تحت الكعبين فهذا دليل على الخيلاء شام أبا، لأن الكبر رد الحق. أما لو كان يسترخي بغير قصد ويتعاهده رفعا له فليس من الكبر، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah." Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. "Wala yuzakkihim," dan Allah tidak akan mensucikan mereka. "Walahum adzabun alim," dan Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga orang tersebut, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Yang pertama orang yang isbal, yang celananya di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, yaitu orang yang senantiasa berbuat baik tapi mengungkit-ungkit kebaikannya, menyakiti hati orang yang dia bantu. Yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu supaya dagangannya laris. Ini tiga golongan yang akan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Hadis ini yang menunjukkan akan bahayanya orang yang menggeret sarungnya, ya, sampai di bawah mata kaki. Tentunya barang siapa yang mendengar hadis ini kemudian masih nekat juga membuat bajunya di bawah, celananya di bawah mata kaki atau jubahnya di bawah mata kaki, maka ini menunjukkan dia angkuh,
ya, dia mau atau tidak mau tetap dia angkuh. Kenapa? Karena sudah datang hadis untuk melarang dia menggeretkan celana di dua mata kaki, kemudian dia tetap saja melakukan demikian. Karena keangkuhan adalah menolak kebenaran. Adapun kalau ternyata celana atau sarung melorot tanpa sengaja, ya, kemudian dia berusaha untuk terus mengangkatnya, setiap kali melorot diangkat lagi, maka ini bukanlah sombong. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Inna izari yastarkhi." Wahai Rasulullah, sungguhnya sarungku melorot, ya, sampai di bawah mata kaki. "Wa inni ata'ahaduhu," akan tetapi saya selalu memperhatikannya. Jadi setiap melorot diangkat lagi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Kau bukan termasuk orang melakukannya karena sombong.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهذا الحديث وحده يكفي زجرا في هذا الباب، وهو مفيد جدا في مناصحة المسلم بأن يذكر له هذا الحديث أولا كما ذكره المصنف، ثم يقال له: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أن نكون من هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. وإذا استشعرت الروب خطورة الأمر ينبأ أن أول واحد من هؤلاء الثلاثة هو المسب الإزارة، هذا له وقع في النفوس وهو مجرد في إصلاح الناس، إضافة للأحاديث الأخرى الواردة في الباب: والناس فيهم خير ولله الحمد، إذا ذكرت لهم النصوص وحط عليهم الأدلة بأسلوب طيب وحسن تلطف في النصيحة ينفعهم ذلك بإذن الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفى، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، والدم يثعب من بطن عمر رضي الله عنه، إذا سقوه اللبن خرج من بطنه، كان يغمى عليه ويفيق. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فلم ينسى المناصحة في هذا الباب وهو في هذا، لأن الأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي رواية لأبي داود قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فعادها ثلاثا: قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فمن يسمع هذا الكلام لابد أن يؤثر فيه. وسبحان الله، كيف يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التحذير الشديد من هذا الأمر.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang baca hadis ini, ya, maka sudah cukup, ya. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak bagi dia azab yang pedih, tiga golongan, yaitu yang musbil, kemudian yang tadi yang mungkit-mungkit pemberiannya, dan yang ketiga yang bersumpah palsu supaya laris dagangannya. Maka barang siapa yang mendengar hadis ini, cukup bagi dia untuk sebagai peringatan. Ini sangat penting kita membacakan hadis ini untuk menasihati orang yang sedang isbal. Kita pertama sebutkan hadis ini tentang tiga golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Zahabi, yaitu kita sebutkan hadis ini, kemudian kita berkata kepada orang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala, orang yang sebelum ini kita katakan setelah kita menyebutkan hadis, kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami, menjaga saya dan menjaga kalian dari termasuk tiga orang ini. Maka tatkala dia merasa tentang bahayanya perkara-perkara ini, maka kita ingatkan, ingatlah tiga perkara, tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan akan bagi mereka ada. Yang pertama adalah musbil, orang yang musbil, yang musbil sarungnya atau musbil pakaiannya. Maka tentunya tatkala kita ingatkan dia tentang hadis ini, hal ini akan memberi pengaruh dalam hatinya, dan ini sudah terbukti akan memberi pengaruh terhadap masyarakat kalau kita ingatkan tentang hadis ini. Ditambah lagi kalau kita sebutkan hadis-hadis yang lain dan kita ingat orang-orang itu punya kebaikan, alhamdulillah walilhamd, mereka punya kebaikan, dan mereka kalau diingatkan dengan dalil-dalil, maka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, maka insya Allah akan bermanfaat bagi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ditikam oleh Majusi, ya, maka tatkala sedang sekarat, datanglah seorang pemuda kemudian memuji Umar dan berkata, Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah untuk engkau. Engkau telah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam sebagaimana kau ketahui, dan engkau telah menjadi pemimpin kaum muslimin dan kau berbuat adil. Kemudian engkau memperoleh syahadah. Dia disebutkan empat keutamaan Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab tatkala dipuji, dia mengatakan waditu anna dzalika kafafun la alayya wala li. Aku berharap semua itu menjadi penebus dosa-dosa aku. Aku tidak apa namanya menjadi aku menjadi kosong ya, menebus dosa-dosa aku. Kemudian tatkala orang tersebut pergi, ternyata pemuda tadi yang memuji Umar ternyata sarungnya menyentuh tanah, yaitu musbil. Sementara darah keluar dari perut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jika orang-orang berikan kepada beliau susu, maka keluar dari perutnya, karena perutnya robek, dirobek oleh majusi tersebut. Kemudian dia beliau pingsan, kemudian beliau sadar. Maka Umar berkata, Rudu alayyal gulam, panggil kembali orang pemuda tadi yang mujiku. Kemudian Umar menasihatinya. Umar berkata, Ya bin akhi, wahai saudaraku, wahai putra saudaraku, irfa thawbak, angkatlah jubahmu. Inna Abu Khalisaubi, karena sungguhnya ini lebih bagus daripada sarungmu, lebih membuat sarungmu lebih awet, waat koli robbik, dan juga lebih bertakwa bagi Rabbmu. Maka lihatlah Umar bin Khattab dalam kondisi sekarat seperti ini, beliau tidak lupa untuk menasihati pemuda ini dalam masalah ini. Kenapa? Karena perkaranya, perkara isbal bukan perkara yang mudah. Bagaimana perkara isbal merupakan perkara yang mudah sementara Nabi telah bersabda salasatun la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan Allah tidak akan mentazkiyah mereka dan Allah bagi mereka azab yang pedih. Dalam riwayat Abu Daud, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya, siapa mereka ya Rasulullah tiga golongan tersebut? Qad khabu wa khasiru, sungguh mereka telah rugi dan telah rugi. Maka Rasulullah SAW mengulangi tiga kali dan aku bertanya lagi kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Khabu khasiru, sungguh mereka merugi dan telah merugi. Maka Rasulullah SAW sebutkan tiga golongan tersebut. Yang pertama adalah orang yang musbil. Orang yang mendengar hadis ini bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam jiwanya. Maka subhanallah, bagaimana seorang kemudian lalai, pura-pura tidak tahu ya tentang hadis ini, kemudian mengikuti hawa nafsunya, kemudian meninggalkan Rasulullah SAW, kemudian nekat isbal, lupa bahwasanya Rasulullah SAW telah memberi peringatan dengan peringatan yang keras tentang masalah isbal.
Qala al-musannif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sah yakhtalu fi mashyatihi idh khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajanjalu fiha ila yawm al-qiyamah muttafaqun alayh. هذه العقوبة المعجلة لهذا المختال الفخور المعجب بحلته المعجب بنفسه والعجب داء خطير ومرض فتاك. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة الآداب والعجب في الظرف إن العجب مجترف أعمل صاحبه في سيله العرم, أي شبه العجب بالسيل الجارف الذي يجترف كل ما أمامه. فهذا رجل خرج يمشي في حلة تعجبه نفسه مختالا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibu nafsuhu." Tatkala seorang sedang berjalan memakai gaunnya, memakai bajunya yang membuat dia ujub, dirinya ujub dengan dirinya. Kemudian dia pun menyisir rambutnya ya karena penampilannya oke. Kemudian yakhtalu fi mashyatihi, dia berjalan dalam kondisi sombong. Orang ini bajunya gaunnya indah, kemudian rambutnya rapi, kemudian namun dia ujub dengan dirinya dan dia berjalan di atas kesombongan. Idh khasafa Allahu bihil ardh, tiba-tiba Allah menamkan dia dalam bumi. Bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia pun digoncang-goncangkan oleh Allah dalam bumi, terus disiksa oleh Allah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak, ini adalah hukuman yang disegerakan bagi orang yang sombong, lagi angkuh, yang dia ujub dengan bangga, ujub dengan jubahnya, dengan gaunnya, ujub dengan dirinya. Dan kita tahu ujub merupakan penyakit yang sangat berbahaya ya, dan merupakan penyakit yang membinasakan. Oleh karena Syekh Hafiz rahimahullah dalam syairnya menjelaskan, Beliau berkata, wal ujba fahdharhu innal ujba muhtarifun a'mala sahibihi fi sayrihil arimi. Dan hati-hatilah terhadap penyakit ujub. Hati-hatilah engkau, karena ujub itu adalah seperti banjir yang menggait, yang merusak amalan-amalan orang yang ujub, dibawa ke dalam banjir tersebut. Ini di sini perhatikan, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah menyamakan ujub seperti banjir besar yang dia menggeret apa saja yang ada di depannya. Oleh karenanya orang yang terkena ujub, maka amalannya akan digeret sehingga binasa amalan tersebut. Oleh karenanya lihatlah orang ini berjalan dengan di atas gaunnya, dan dia ujub dengan dirinya, berjalan dengan sombong, maka tiba-tiba Allah benamkan dia dalam di atas muka bumi, maka dia pun digoyang-goyangkan dalam bumi sampai hari kiamat kelak.
Rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-isbal fi al-izar wal qamis wal imama ومن جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. أي أن الإسبال ليس خاصا بالإزار كما في الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار، بل يكون في العمامة والسراويل وكل ما يلبسه الإنسان.
Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, al-isbal fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu berlaku pada sarung, pada jubah, pada sorban. Wa man jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan sesuatu, ya, baik sarungnya maupun jubahnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepadanya ketika hari kiamat. Hadis ini dibuatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya, ini hadis ini menjelaskan bahwasanya isbal bukan hanya khusus tentang sarung, sebagaimana dalam hadis ma asfala al-ka'bain minal izar, sarung mana saja yang di bawah mata kaki. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan tersebut hanyalah sebagai contoh. Namun isbal mencakup seluruhnya, baik mencakup sarung maupun jubah, gamis maupun sorban, celana, dan seluruh yang dipakai oleh seseorang.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Jabir bin Sulaim qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa isbal al-izar fa innaha min al-makhila wa inna Allah la yuhibbu al-makhila. Sahihahu at-Tirmidhi. Wal-makhila hiya al-khuyala. Qad jaa fi al-hadith ilbas ma shi'ta wa qul ma shi'ta min ghayri israf wa la makhila. La tusrif wa la takum min ahl الخيلاء. ذكر أحد العلماء كلمة جميلة في أضرار المخيلة، فقال المخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسبه الإثم، وتضر بالدنيا حيث تكسب مقت الناس. قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. فجاء الإسبال من المخيلة ولا يدخل فيه من يسترخي ثوبه فينزل تحت الكعب ويتعهده رفعا له، مثل ما يحصل للمحرم في الحج قد يسترخي إحرامه مع المشي، فإذا انتبه رفعه. وهذا الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه. أما من يعرف النصوص ووقف على الأحكام وعيد الشديد في النار فينظر الله إليه أو عذاب أليم ثم يسبل ثوبه يقول لست ممن يفعله خيلاء، فليقرأ هذا الحديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري قولا لبعض العلماء كراهة الإسبال إذا كان من غير خيلاء، وبين رحمه الله أن المتجه هو التحريم وليس الكراهة، وعلل ذلك بأمور أربعة. وقال قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي للتحريم، قد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول، قد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. أورد أثر عمر ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال ويتجه المنع أيضا الإسلام من جهة أخرى وهي كون مظنة الخيرة. أورد حديث النظيرة حديث جابر بن سليم، ونقل كلاما عظيما لابن العربي أذكره لحسنه وجماله ووفائه في بابه. العربي رحمه الله لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظ، وذلك في قول صلى الله عليه وسلم من جر إزارة، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيلة دالة على تغفله. انتهى ملخصا يقوله كما قال ذلك ابن حجر رحمه. ثم قال ابن حجر معقبا: وحاصله أن الاستبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيالة ولو لم يقصد اللابس الخيالة، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن عمر في أثناء حديث رفعه قال: وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة.
Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Jabir bin Sulaim, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, iyyaka wa isbal al-izar, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau melakukan isbal, sarungnya isbal, jangan sampai sarungmu isbal, fa innaha minal makhilah, karena isbal itu termasuk dari kesombongan, wa innallaha la yuhibbul makhilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kesombongan. Di hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Al-makhilah, kalimat al-makhilah artinya kesombongan. Dan datang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, "Ilbas ma syi'ta wa kul ma syi'ta min ghairi israfin wala makhilah." Pakailah yang kau sukai, makanlah yang kau suka, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan karena kesombongan. Yaitu janganlah engkau berlebih-lebihan dan jangan pula engkau termasuk orang-orang yang angkuh dan sombong. Seorang ulama menyebutkan suatu perkataan yang indah tentang bahayanya kesombongan. Orang ulama ini berkata, kesombongan itu memberi kemudaratan kepada jiwa sehingga membuat jiwa menjadi ujub. Kemudian kesombongan juga memberi kemudaratan di akhirat, yaitu menjadikan orang tersebut membawa dosa. Dan kesombongan juga memberi kemudaratan di dunia. Kenapa? Karena menyebabkan orang-orang benci, masyarakat benci sama orang yang sombong. Adapun sabda Nabi SAW, iyyaka wal isbal al izar fa innahu minal makhilah. Hati-hatilah engkau dengan sarung yang isbal, ya, karena sungguhnya itu termasuk perkara kesombongan. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan isbal itu sendiri merupakan kesombongan. Dan tentunya telah kita jelaskan sebagaimana lalu, orang yang sarungnya melorot, ya, tanpa sengaja, kemudian diangkat lagi. Maka sebagaimana kita lihat kalau orang sedang ihram, orang haji yang sedang ihram, kadang sarung ihramnya itu, kain ihramnya kadang turun di bawah mata kaki, kemudian dia pelintir lagi, dia apa namanya angkat lagi, maka ini tidak termasuk, ini tidak termasuk daripada kesombongan. Yang dimaksud adalah orang yang membiarkan, sudah tahu disengaja-sengaja untuk menjulurkan sarungnya, sengaja menjulurkan kamisnya, ya. Adapun kalau tidak sengaja kemudian diangkat lagi seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka ini tidak jadi masalah dan ini tidak termasuk kesombongan. Adapun orang yang sudah mendengar tentang dalil-dalil, kemudian telah dengar tentang hukum-hukum dan ancaman yang ngeri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzurullahu ilaihi, Allah tidak akan melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan lahu adzabun alim, bagi dia azab yang pedih. Kemudian dia tetap nekat untuk mengisbalkan jubahnya atau sarungnya atau celananya. Kemudian dia berkata, aku melakukannya bukan karena kesombongan. Maka coba bacalah hadis ini. Iyyaka wa isbalal izar fa innahu minal makhilah. Hati-hatilah engkau, jangan sampai sarungmu isbal. Karena isbal itu menjulurkan sarung di bawah mata kaki adalah merupakan kesombongan. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ulama besar di madhab Syafi'i, dalam kitab yang sangat agung, kitab Fathul Bari, ya, menyebutkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau seorang melakukan isbal namun tidak sombong, maka ini hukumnya hanya makruh, hanya makruh. Ya, namun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang kritik pendapat ini, beliau mengatakan yang pendapat yang lebih pas yaitu hukumnya haram secara mutlak, meskipun orang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki tidak karena sombong, bukan hanya sekedar makruh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 4 sebab kenapa meskipun isbal tanpa sombong tetap haram. Beliau berkata, "Qad yattajihul man'u fihi min jihatil israf." Bahwasanya bisa jadi haram itu di antara sebabnya yang pertama karena ditinjau dari sisi berlebih-lebihan. Israf sendiri hukumnya haram. Kalau orang memakai jubah kemudian kepanjangan lebih di bawah mata kaki, tarung juga kepanjangan lebih dari di bawah mata kaki, maka dia terjerumus dalam sikap berlebih-lebihan. dan berlebihan fayantahi ila tahrim, kata Ibnu Hajar, maka berlebihan ini menjerumuskan dia kepada hukum yang haram. Kemudian juga dari sisi yang lain, ini ya ilah yang pertama. Ilah yang kedua, sebab yang kedua kenapa haram? Karena isbal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, min jihati tasyabbuh bin nisa. Orang yang isbal niru-niru wanita, karena wanitalah yang mereka menjulurkan rok mereka, menjulurkan rok mereka agar kaki mereka tertutup. Nah, kenapa kita laki-laki meniru-niru wanita kemudian menjulurkan jubah kita, menjulurkan sarung kita? Ya ini dan tasyabbuh kepada wanita, ya ini juga haram. Dari sisi ini juga haram. Kemudian sisi yang ketiga yang menjadikan haram, yaitu bahwasanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, min jihati anna labithahu la ya'man min ta'allukin najasata ta'allukan najasati bihi, bahwasanya seorang yang memakai sarungnya isbal atau celananya isbal sampai tergeret misalnya di bawah mata kaki, bahkan mungkin tergeret di tanah, tidak aman dari tertempelnya najis di celananya. Bagaimana dia berjalan kemudian geret sarungnya di tanah, kemudian ini mengatakan saya tidak sombong. Meskipun tidak sombong, bisa kena najis. Oleh karenanya ini pun menjadi haram dari sisi ini. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan Atsar Umar, yang tadi kita sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kala menasihati sang pemuda yang memuji Umar. Umar berkata, irfa' thawbak fa'innahu anqali thawbik. Angkatlah bajumu, karena sungguhnya itu lebih bersih dari bagi bajumu. Wa'at qali rabbik, dan lebih bertakwa bagi Rabbmu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ilah yang keempat. Beliau mengatakan bahwasanya isbal menjadi haram. Kenapa? Dia madinatul khuyala. Bahwasanya dia merupakan tempat yang dikhawatirkan menyebabkan orang sombong gara-gara seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini empat ilah, empat sebab kenapa isbal meskipun tidak sombong, ya bisa, hukumnya tetap haram. Tetap haram. Ya. Saya ulangi tadi, empat perkara tersebut disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu pertama, karena israf berlebihan, ini israf sendiri hukumnya haram. Yang kedua, karena tasyabbuh dengan perempuan, ikut-ikuti perempuan yang suka isbal karena untuk menutupi aurat kaki mereka. Kemudian yang ketiga, karena bisa tertempel dengan najis. Dan yang keempat, karena dia merupakan madinatul khuyala, bisa mengkhawatirkan, mengantarkan kepada kesombongan. Empat perkara ini yang menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya isbal haram secara mutlak. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis Jabir bin Sulaim, hadis yang kita sedang jelaskan ini, ya, yang bahwasanya kata Rasulullah SAW, fa'inal isbal minal makhilah, bahwasanya isbal sendiri merupakan kesombongan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan yang indah dari Ibn al-Arabi, dan Syekh sebutkan perkataan tersebut karena indahnya perkataan tersebut. Ibn al-Arabi rahimahullah berkata, tidak boleh bagi seorang laki, ya, untuk kemudian menjulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki. Kemudian setelah dia menjulurkan pakaian di bawah kaki, dia mengatakan la ajru khuyala, saya tidak melakukannya karena sombong. Kenapa? Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengenai dia secara lafal. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan man jarra izarahu, barang siapa yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki, dia maka tatkala dia menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki, sombong atau tidak sombong, terkena lafal ini. Maka tidak boleh seorang yang sudah kenal lafal ini secara hukum kemudian dia berkata aku tidak ingin menjalankan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini larangannya kalau sombong, dan sombong tersebut tidak ada pada diriku. Kata Ibn al-Arabi, pernyataan dia ini tidak diterima. Kenapa? Karena tatkala dia memanjangkan jubahnya atau sarungnya di bawah mata kaki, ini menunjukkan akan kesombongannya. Demikianlah dinukil oleh Ibn Hajar secara ringkas. Kemudian Ibn Hajar rahimahullah setelah menukil perkataan Ibn al-Arabi, ulama besar Malikiyah, beliau berkata, intinya isbal itu melazimkan baju dijulurkan di bawah mata kaki. Dan baju setelah dijulurkan di bawah mata kaki melazimkan konsekuensinya kesombongan. Meskipun pelakunya tidak menganggap dirinya sombong. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari sisi yang lain dari Ibnu Umar tatkala di tengah-tengah hadis yang di secara marfu' oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW kata wa iyyaka wa jarral izar fa inna jarral izar minal makhilah, hati-hatilah engkau dengan menjulurkan sarung di bawah mata kaki, karena menjulurkan sarung di bawah mata kaki termasuk kesombongan.
Thumma awrada rahimahullah ta'ala hadha al-hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ, فذهب فتوضأ, ثم جاء فقال اذهب فتوضأ, فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ, ثم سكت عنه, قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. رواه أبو داود على شرط مسلم إن شاء الله.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, tatkala ada seorang sedang salat dalam kondisi isbal sarungnya, jadi dia lagi salat terus sarungnya di bawah mata kaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawadda, pergilah engkau dan berwudulah engkau. Fadhahaba fatawadda, maka orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pergi berwudu lagi. Tsumma jaa, kemudian dia datang lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, idhhab fatawadda, pergilah engkau dan berwudulah. Maka berkatalah ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh dia untuk berwudu kemudian kau mendiamkannya? Rasulullah SAW menjelaskan, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, dia tadi salat dan sarungnya isbal di bawah mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu, dan Allah tidak akan menerima orang yang salatnya dalam kondisi musbil sarungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dia berdasarkan kriteria sahih Muslim insyaallah taala, kata Al Imam Adz-Dzahabi.
Wa hadzal hadis aidan yadul ala khaturat isbal izar, wa anna hadzal amr qad yakunu sababan lidharar alayhi fi ibadatihi wa fi salatihi. Lakin al hadis isnaduhu ghairu thabit. في إسناده رجل متكلم فيه قال له أبو جعفر المؤذن الأنصاري، قيل إنه مجهول، فالحديث ضعيف من حيث الإسناد. وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض ثبوت الحديث، أمره بأن يتوضأ لعله يتفكر في حاله، ولعل طهارته للظاهر تكون سببا لطهارة الباطن، وأن يحصل الانتقال من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن، وهو السلام من الخيلاء والكبر، لأن الإسبال يكون بسبب الخيلاء والكبر. ولكن الحديث غير صحيح، وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء فيه حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل على ذم الإسبال مطلقا، وقد سبق الإشارة إلى جملة منها عند المصنف رحمه الله.
Hadis ini juga menunjukkan akan bahayanya isbal bagi orang yang mengisbalkan sarungnya. Kenapa? Karena hari ini bisa jadi menyebabkan kemudaratan bagi dia dalam ibadahnya dan dalam sholatnya. Akan tapi hadis ini secara isnadnya tidak sahih. Karena dalam isnadnya ada seorang rawi yang disebut katanya Abu Ja'far al-Mu'adzin al-Antari, dikatakan dia adalah seorang rawi yang majhul. Rawi yang majhul, maka isnadnya tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih, maka ada yang mengatakan bahwa tanya Rasulullah SAW, kenapa kok menyuruh orang ini berwudu? Ya, dia sholat isbal disuruh wudu lagi, kemudian balik lagi disuruh wudu. Kenapa diulang-ulang oleh Nabi untuk suruh wudu? Semoga dia berpikir tentang kondisi dia. Karena kata kali disuruh berwudu, maka dia akan bersuci dengan suci zahirnya. Dan diharapkan kalau zahirnya sudah suci, maka akan berpindah kepada kesucian batinnya. Kenapa? Karena dia tatkala isbal biasanya orang karena sombong, ya, berarti batinnya kotor sehingga dia sholat dalam keadaan isbal. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk ulang-ulang wudu supaya dia merenungkan agar dia bersih secara zahirnya, kemudian dia pun akan bersih secara batinnya sehingga terbebaskan dari penyakit sombong. Akan tapi hadis ini hadis yang tidak sahih. Adapun isbal termasuk dosa besar, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh hadis yang banyak yang telah dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala.
رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه، يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال، إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. فالفرق عظيم بين كلمة أبو بكر رضي الله عنه وبين كلمة من يسبل ويقول أنا لست من أهل الخيلاء. وهذا في فقه الصحابة رضي الله عنهم وقصور هؤلاء الذين يسبلون ويزعمون أنهم يسبلون بغير خيلاء، هذا فقه أعوج. والواجب على المسلم إذا كان يريد التأسي بأبي بكر رضي الله عنه أن يفعل ما فعله رضي الله عنه، أن يتعهد ثوبه فأين التعاهد من شخص يتعمد أن يرخي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزل تحت الكعبين بل يطلب ذلك من الحائك ابتداء؟
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawba khuyala la yanzuru Allah ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yasarkhi ila an ata'ahdahu." Ya Rasulullah, sarungku itu sering melorot ya Rasulullah di bawah mata kaki, kecuali aku memperhatikannya. Setiap melorot Rasulullah diangkat oleh Abu Bakar. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala, sungguhnya engkau tidak melakukannya karena sombong. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Maka lihatlah perbedaan yang besar dari perkataan Abu Bakar dengan perkataan orang-orang yang sengaja isbal, ya, yang mengatakan saya tidak sombong. Ya, ya, Abu Bakar takut. Dan Rasulullah SAW menyatakan dia tidak sombong, tapi mereka yang sengaja musbil justru merekomendasi dirinya dengan mengatakan saya ini tidak sombong. Lihatlah ini fikih sahabat, ya, takut termasuk mereka. Tapi orang-orang yang sengaja isbal merasa diri mereka tidak sombong. Adapun orang-orang yang isbal, ya, mereka menyangka mereka tidak sombong. Ini fikih yang aneh, fikih yang miring. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim, jika dia ingin mencontohi Abu Bakar, maka dia lakukan apa yang dilakukan Abu Bakar. Lihat Abu Bakar, ya ta'ahad. Dia memperhatikan sarungnya. Kapan sarungnya melorot, dia angkat. Ya. Ini baru benar, baru ikut Abu Bakar. Tentunya berbeda dengan orang yang sengaja sejak sarungnya dimelorotkan terus, tidak diangkat-angkat, sampai bahkan sarungnya atau pakaiannya atau celananya menyentuh bumi, ya, menyentuh tanah, kemudian di bawah mata kaki, atau sejak awal dia pergi ke tukang jahit celana, dia mengatakan bikin celanaku panjang di bawah mata kaki. Ya, ini berbeda dengan Abu Bakar yang tidak sengaja melorot kemudian segera diangkat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أن إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين ولا حرج فيما بينهما وبين الكعبين، المهم ألا ينزل أسفل الكعبين، فإن في نزوله عن الكعبين الوعيد الذي مر معنا.
Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, Izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sungguhnya sarung seorang mu'min itu sampai di tengah betisnya, di tengah dua betisnya. Dan Abu Sa'id berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Isratul mu'min ila nisfis saq. Sungguhnya sarung seorang mu'min ya sampai di tengah betisnya. Wala haraj fima bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa kalau sarung tersebut antara tengah betis sampai ke mata kaki. Di antara keduanya enggak jadi masalah, antara tengah betis sampai turun, yang penting sampai mata kaki. Pemakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun kalau sampai turun di bawah mata kaki, maka di neraka. Waman jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Barang siapa yang menjulurkan sarungnya karena sombong di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Hadis ini oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sarung seorang muslim, seorang mukmin itu sampai tengah kedua betisnya. Dan tidak mengapa antara tengah betis sampai di kedua mata kaki. Yang penting, al-muhim, yang penting tidak sampai turun di bawah kedua mata kaki.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ibnu Umar radhiyallahu anhuma marartu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد. رواه مسلم. فكل من اتخذ فرجية تكاد تمس الأرض أو دبة أو سراويل خفاجية هو داخل في الوعيد المذكور، نسأل الله العافية. وهذه خلاصة بديعة جدا ختم بها رحمه الله. وإذا كان من لبس الثوب خيلا فهو داخل في هذا الوعيد المذكور، وإذا كان يفعله لعادة البلد يزجر وينهى ويمنع من ذلك، ويخبر أنه لا يحل له لعموم الأدلة الواردة في ذلك الباب. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة. وقول الفرجية ثوب واسع طويل الأكمام تزيى به علماء الدين، هكذا ذكر صاحب المعجم الوسط.
Kemudian para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan tentang masalah isbal yang termasuk dosa besar, Al-Imam Zahabi membawakan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istikhaun. Aku melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada sarungku ada melorot, sarungku melorot di bawah mata kaki, maka Rasulullah SAW berkata, ya Abdullah, irfa izarak, wahai Abdullah bin Umar, angkatlah sarungmu. Rafa'tu, maka saya pun angkat sarung di atas mata kaki. Tsumma qala, Rasulullah SAW berkata lagi, zid, angkat lagi. Fazidtu, maka saya angkat lagi lebih tinggi di atas mata kaki. Famaziltu ataharraha ba'du, maka setelah itu saya senantiasa memperhatikan sarungku. Kata di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu Ibnu Umar selalu memperhatikan sarungnya, jangan sampai di bawah mata kaki. Setelah itu perhatikan apa kata Imam Zahabi. Beliau mengatakan, "Fakullu man ittakhadha farajiyatan takadu an tamassal arda," dan setiap orang yang memakai farajiyah, farajiyah tadi disebutkan dalam al-mu'jamul wasit, yaitu thawbul wasi'un tawilul akmam, yaitu baju jubah yang lebar dan bagian tangannya panjang, yatazayya bihi ulama'uddin, yang dipakai oleh para ulama baju seperti ini di tempat tersebut, ya ini gaya apa baju yang biasa dipakai oleh para ulama. Maka diingatkan oleh Imam Dahabi, setiap orang yang memakai baju seperti ini yang lebar yang luas, takadu antamasal ard, sampai-sampai melorot, ya akhirnya panjang bajunya sampai-sampai hampir mengenai bumi, hampir mengenai tanah, ya di bawah mata kaki tapi tidak sampai kena tanah, tapi hampir kena tanah, au jubbatan, atau memakai jubah, au sarawil, ya, atau memakai sarung-sarung, memakai celana juga yang kepanjangan, maka dia masuk bahwa dakhilun fil wa'idil madhkur, maka dia termasuk dalam ancaman yang disebutkan. Nas'alullah al-afiyah, maka kita mohon kepada Allah keselamatan. Dan ini merupakan intisari yang indah yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu orang yang mengumpulkan dalil-dalil secara dikumpulkan seluruhnya dalam bab masalah isbal. Oleh karenanya seorang yang melakukannya barang siapa yang melakukannya meskipun tidak karena kesombongan, karena dilakukan karena seorang melakukannya karena kesombongan, maka dia masuk dalam ancaman yang telah disebutkan. Dan jika dia melakukannya juga karena hanya mengikuti tradisi negeri, ya maka dia diingatkan, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan tersebut. Dan dikabarkan kepada dia bahwasanya tidak halal baginya untuk melakukan isbal meskipun hanya ikuti tradisi masyarakat karena keumuman dalil-dalil yang mencakup hal tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan tentang dosa besar masalah isbal. Kita kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala untuk menerima pertanyaan dari para pemirsa sekalian.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat serta penerjemahan bersama Ustaz Firanda Hafirullah. Saudaraku Siman Sakida, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk di kurang lebih 10 menit ke depan. Dan pertanyaan yang pertama kami angkat dari Saudara Farid di Banten yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon penjelasannya. Alhamdulillah saya sudah tidak isbal. Namun apakah ada perbedaan pendapat dari para ulama kibar mengenai hukum isbal ini? Apakah dengan menyatakan isbal juga terkena bagi yang tidak sombong berarti mengesampingkan hadis yang ada yang tanpa pernyataan sombong? Apakah ada kompromi antara hadis yang menyatakan dengan sombong dengan yang tanpa ada pernyataan sombong? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
الأحاديث جمع الإمام الذهبي رحمه الله في هذه الكبيرة جملة منها، ومر معنا نقل الحافظ بحجر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقرير أن الحديث يتناول من كان عن غير خيلاف، ومن أراد تحقيق هذه المسألة يراجع الباري الحافظ ابن حجر في الموضع الذي نقلنا عنه كلامه رحمه الله تعالى في شرح الحديث المتقدم.
Hadis telah dikumpulkan oleh Al-Imam Zahabi, telah kita jelaskan tadi di pengajian, baik-baik yang datang secara mutlak maupun yang datang dengan menyebutkan tentang kesombongan khuyala, ya, tadi telah kita sebutkan. Dan telah kita sebutkan juga tadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan barang siapa yang melakukan ikhbal tanpa sombong hukumnya makruh, kemudian dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau menyebutkan ada empat sebab, empat ilah kenapa isbal haram secara mutlak meskipun tidak sombong, sebagaimana tadi telah kita nukilkan. Dan barang siapa yang ingin tahu masalah ini lebih dalam, maka silakan membaca kembali perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari penanya melalui telepon. Ada Ibu Firliana di Situ Bondo, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Bu ke pertanyaannya.
Ini bagaimana kalau seorang wanita batas-batasan pakaian sampai di mana gitu?
Iya. Baik.
Terus yang kedua?
Iya, mohon satu saja Ibu ya karena waktu terbatas.
Iya. Terima kasih atas jawabannya. Wajazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Tentang
ya, tentang batasan pakaian wanita. Apakah ada isbal juga bagi wanita begitu? Pertanyaannya sesuai dengan dari pesan singkat juga.
المرأة الحكم في ما يتعلق بالمرأة يختلف عن ما يتعلق بالرجل، لأن الأصل في المرأة هو أن تستر قدميها، هذا هو الأصل، وذلك عملا بما جاءت به النصوص عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء في حديث أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها أنها قالت حين ذكر عليه الصلاة والسلام بالإزار. وحقيقة يعني هذا السؤال الذي طرحت هذه المرأة موافق لسؤال الصحابيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزار قالت قلنا فالمرأة يا رسول الله، فهذا السؤال من هذه الأخت السائلة موافق لسؤال نساء الصحابة، فأسأل الله أن يبارك في هذه السائلة على هذه الموافقة الجميلة في سؤالها الموافق لسؤال نساء الصحابة رضي الله عنه، لأنه لما تكلم عن الإزار قلنا فالمرأة يا رسول الله، مثل ما قالت السائلة الكريمة وفقها الله، فالمرأة يا رسول الله، قالت ترخيه شبرا، قالت ترخيه شبرا، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال في ذراع لا تزيد عليه. وأيضا لننظر في قول أم سلمة إذن ينكشف عنها، وهذا يدلنا على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على ستر أقدامه، قال ترخي شبرا، فقالت إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه، لا تزيد على ذلك. وهذا الحديث فيه كفاية في سؤال السائلة الكريمة وفقها.
Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun wanita masalah isbal hukumnya berbeda dengan hukum lelaki. Kenapa? Karena hukum asal bagi seorang wanita dia berusaha untuk menutup auratnya, dan di antaranya dia menutup kedua kakinya. Karena kedua kakinya termasuk aurat, maka dia berusaha untuk menutup kedua kakinya berdasarkan hadis-hadis yang ada. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh ibu penanya mirip sebagaimana pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya, tatkala disebutkan tentang isbal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ada seorang yang bertanya, "Fal mar'atu ya Rasulullah?" Kalau perempuan bagaimana ya Rasulullah? Maka subhanallah, pertanyaan ibu ini sama dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ibu yang bertanya, ya, karena pertanyaannya persis seperti yang ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa terusik tatkala Rasulullah SAW mengatakan yang di bawah mata kaki di neraka. Maka mereka mengatakan, kalau gitu perempuan bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan turkhihi shibran, yaitu hendaknya wanita menjulurkan roknya di bawah mata kaki dengan panjang satu jengkal. Rasulullah SAW izinkan agar kedua kakinya tertutup. Kalau di bawah mata kaki satu jengkal sudah tertutup. Namun apa kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Idan yang kasyifa anha. Kalau begitu akan terbuka ya Rasulullah, akan tersingkap kakinya kalau cuma diturunkan cuma satu jengkal di bawah mata kaki. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faziraan fala tazid alaihi. Maka hendaknya dipanjangkan dengan satu hasta. Jadi di bawah mata kaki seorang wanita boleh memanjangkan roknya sampai satu hasta agar benar-benar kakinya tertutup. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat, sahabiat yang ingin agar kaki mereka tertutup.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu Firliana di Sidobondo dan Ibu Ani yang bertanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Abu Mizan di Jakarta. Silakan, Pak. Naam. Baik, sepertinya terputus. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang begitu banyak masuk yang berkesesuaian. Di antaranya dari Pak Bambang di Cibinong, Pak Abu Yusuf di Bekasi, dan penanya yang lain yang bertanya. Ya Syekh, di kantor kami ada larangan untuk atau tidak boleh untuk memakai celana di atas mata kaki. Kami yang sudah mengetahui hukumnya sangat kesulitan untuk mengamalkan hal ini. Mohon nasihat terhadap hal ini. Terima kasih ya Syekh.
تعارض عند السائل وفقه الله تعليمان, تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم من المكان الذي يعمل فيه, والجواب على ذلك أن يعمل بالذي تكون به نجاته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى, ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, والحمد لله الأمر يعني أمر خير ومصلحة محققة للعبد, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير.
Saya menjelaskan sekarang ada dua hal yang bertentangan. Yang pertama, aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh isbal, dan yang kedua, aturan dari kantor harus isbal. Pertama, aturan Nabi tidak boleh isbal, aturan kantor harus isbal. Maka jawabannya mana yang harus dia ikuti, aturan Nabi atau aturan kantor? Jawabannya dia mengikuti yang berdatangkan baginya keselamatan di akhirat kelak. Itu yang dia ikuti. Dan ingat, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepada dia, dan Allah akan menjadikan orang-orang pun ridha kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kecuali kebaikan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita pasti merupakan kebaikan.
Baik, pertanyaan dari Pak Bambang tadi adalah pertanyaan penutup kita. Yusuf, mohon disampaikan ikhtitam dari Syekh.
في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا وبما علمنا من أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام, وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا, إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV dan juga para pendengar di Raja di manapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kepada kita ilmu bermanfaat, mengajarkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita kembali dalam kesempatan yang lain di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.